ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปต้ากรุ๊ปจัดทอง
แอปต้าสารฝันพันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวมุกไม่บานปลาย
แอปต้ากรุ๊ปจัดทอง
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ที่ลูกหลาน
แอปต้าภาษาความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม
02-721-3465-7
02-721-3465-7 atta.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 086-002-0044
Postcard POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Postcard POSD CORBThe Unique and Practical Diary for Executive and You, Pause Corp. โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินนิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินนิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินพิทักษ์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทสินพิทักษ์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเช็ดทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปเขาจัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดี1โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยกันโมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5
สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลนะคะกับดิฉันธิดาจันทรศักดิ์และทุกครั้งนะคะก็จะมีอาจารย์ปูอาจารย์พงศ์เพชรรัตนารามามาคุยกันแต่วันนี้เนี่ยนะคะเนื่องในวาระที่เมื่อวันที่23 มีนาคม 2555ก็คือเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยนะคะแล้วก็ตรงกับวันขึ้น1ค่ำเดือน5เป็นราชประเพณีโบราณมาตั้งแต่รัชสมัยของพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะได้มีพิธีที่เรียกว่าพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวังนะคะค่ะวันนี้เนี่ยดิฉันก็เลยเชิญอาจารย์สถาพรสนทองนะคะซึ่งท่านเป็นข้าราชการบำนาญสำนักการสังฆีกรมศิลปากรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์นะคะปัจจุบันแม้ว่าอาจารย์จะเกษียณมานานแล้วนะคะอาจารย์ก็ยังสอนอยู่ที่สถาบันพัฒนาศิลป์คนเก่าๆจะรู้จักกันว่าวิทยาลัยนาฏศิลป์นะคะถ้าหากว่าถามแรงบันดาลใจว่าทำไมดิฉันถึงได้เชิญอาจารย์มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้เนี่ยนะคะก็เพราะว่าดิฉันได้เข้าไปร่วมงานเมื่อวันที่23 มีนาคมที่ผ่านมาโดยได้ติดตามอาจารย์สถาพรเข้าไปนะคะ จารย์ก็ได้เล่าเรื่องเก่าๆให้ฟังสมัยที่อาจารย์ยังเป็นนักแสดงนะคะอาจารย์ได้มารำถวายเมื่อตอนที่อาจารย์ยังเป็นนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์ตั้งแต่ประมาณปีสัก2490หน่อยๆอะไรเงี้ยนะคะมาถึงวันนี้เนี่ยก็เนิ่นนานแล้วแล้วก็ดิฉันก็ประทับใจมากว่าอาจารย์ไปนั่งดูแลลูกศิษย์หรือว่าดูลูกศิษย์รำเนี่ยนะคะคนที่จะออกไปรำแทบทุกคนเลยนะคะจะมาไหว้ครูนอกจากจะทำพิธีไหว้ครูแล้วก็ไหว้ครูทุกคนที่เคยสอนมาที่นั่งอยู่ในที่นั้นซึ่งเป็นภาพที่สวยงามมากนะคะก่อนอื่นต้องทักทายกับอาจารย์สถาพรสักนิดนึงนะคะ
สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชเนี่ยนะคะมีขึ้นจริงๆเนี่ยนะคะจัดขึ้นจริงๆเลยเนี่ยนะคะเขาถือเอาวันอะไรเป็นเกณฑ์แล้วก็มีความเชื่อกันอย่างไรในเรื่องพิธีบวงสรวงคะอาจารย์คะ
เท่าที่เป็นนักแสดงมาเนี่ยแล้วก็ก็ได้ทราบว่าวันที่หนูขึ้น5ค่ํานะคะก็จะเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยซึ่งเราก็เตรียมตัวกันที่จะไปรําถวายให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเราแล้วก็เป็นการแสดงนาฏศิลป์ถวายด้วยค่ะ
ค่ะการรํานาฏศิลป์นี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีบวงสรวงใช่มั้ยคะอาจารย์คะ
ใช่ค่ะเพราะว่านักแสดงนั้นทั้งดนตรีและทั้งนาฏศิลป์ก็จะต้องมามีส่วนร่วมคื นักดนตรีก็จะบรรเลงเพลงนะคะที่เป็นสิริมงคลนาฏศิลป์ที่จะรำก็จะต้องเตรียมตัวที่จะรำถวายในขณะที่มีการถวายเครื่องสองมือเลยค่ะ
ค่ะก็คือว่าพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชเนี่ยนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่รัชสมัยของรัชกาลรัชกาลที่4นะคะโดยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่าสยามรัฐราชอาณาจักรนี้ต้องประสบเหตุร้ายแรงเกือบจะเป็นอันตรายถึงเสียอิสรภาพหลายครั้งหลายหนแต่ก็กลับคลี่คลายได้รอดพ้นมาได้เห็นเป็นอัศจรรย์เชื่อว่าจะต้องมีมเหตุเทพคอยคุ้มครองป้องกันอยู่เนื่องนิดจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประดิษฐ์หล่อรูปเทพยดาอันทรงขนานนามว่าพระสยามเทวาธิราชขึ้นไว้สำหรับทรงสการะและโปรดให้ถวายเครื่องสังเวยเป็นประจำมาตลอดรัชกาลสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในรัชกาลต่อๆมาแล้วก็ทรงปฏิบัติบูชาสังเวยบวงสรวงเป็นราชประเพณีเพื่อความพิพัฒน์สวัสดีของบ้านเมืองค่ะอาจารย์คะเครื่องสังเวยมีอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
เท่าที่ได้อ่านประวัติแล้วนะคะก็บอกว่ามีเครื่องสังเวยประกอบด้วยหัวหมูเป็ดไก่เมี่ยงส้มทองหยิบฝอยทองส้มเขียวหวานองุ่นมะตูมเชื่อมมะพร้าวอ่อนกล้วยหอมจันทร์ขนมต้มแดงขนมต้มขาวผลทับทิมเทียนเงินเทียนทองพระราชพิธีบวงสรวงสังเวยพระสยามเทวาธิราชในปัจจุบันนี้ถ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกรณียกิจอื่นไม่สามารถเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีนี้ได้ก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอหรือพระราชวงศ์ผู้ใหญ่เสด็จมาทรงสังเวยพระสยามเทวาธิราชแทนพระองค์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งไพศาลตักสินก็จะทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชรับทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องสังเวยเสร็จแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนบูชาเทวดาและทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องสังเวยเทวดาเครื่องสังเวยเทวดาก็เหมือนกับเครื่องสังเวยของพระสยามเทวาธิราชที่โต๊ะหน้าหอพระสุราลัยพิมานขณะที่ทรงจุดธูปเทียนถวายสังแตรดุริยางก็จะทำเพลงสาธุการศิลปินของกรมศิลปากรก็จะรำสาธุการถวายมือนะคะแล้วก็เมื่อจบแล้วจึงจะแสดงละครถวาย
ค่ะอาจารย์คะการรำถวายเนี่ยนะคะได้มีการกำหนดไหมคะว่าผู้ที่จะรำถวายเนี่ยจะต้องเป็นใครหรือว่าจะมีหน่วยงานใดที่จะรับผิดชอบในการจัดหาคณะศิลปินที่จะมารำถวายเท่าที่อาจารย์ได้มีส่วนเกี่ยวข้องมาเนี่ยนะคะ
ค่ะก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานสังกีตกรมศิลปากรค่ะ
ค่ะอาจารย์ครับปัจจุบันเนี่ยนะคะสำนักงานสังกีตกรมศิลปากรเนี่ยนะคะสังกัดกับหน่วยงานอะไรนะคะ
สำนักงานสังกีตกรมศิลปากรก็ขึ้นกับกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ
เท่าที่เคยทราบมานะคะ สมัยก่อนนี่สังกัดอะไรคะอาจารย์คะ
กรมศิลปากรก็สังกัดมาหลายกระทรวงแล้วค่ะ
ค่ะเช่นอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
ตั้งแต่ยังเป็นเด็กโดดนะคะ
ค่ะ
เท่าที่ทราบก็มีกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวัฒนธรรมครั้งหนึ่งที่มีแล้วก็กลับมากระทรวงศึกษาธิการอีกแล้วตอนนี้ก็มาอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมอีกค่ะ
ค่ะอาจารย์คะในฐานะที่อาจารย์ได้เคยเข้าไปร่วมพิธีมาหลายครั้งหลายคราเนี่ยนะคะอาจารย์ได้เห็นองค์ของพระสยามเทวาธิราชไหมคะ
ก็ได้เคยเข้าไปกราบนะคะที่เขามีที่ประทับอยู่นะคะแต่ว่าเมื่อสมัยที่ยังเป็นเด็กๆอยู่ก็เคยขึ้นไปรำสาธุการที่พระที่นั่งข้างบน
ค่ะค่ะเรียกว่าพระที่นั่งอะไรคะอาจารย์คะ
อาจารย์ก็ไม่แน่ใจนะคะแต่น่าจะเป็นพระสุราลัยพิมาน
อ๋อเป็นพระสุราลัยพิมาน
ซึ่งเป็นที่วางเครื่องสองมือ
ค่ะ
แต่วันนี้ก็จะรำที่เวทีสำหรับแสดงค่ะ
ค่ะก็ด้านหน้าพระที่นั่งไพศาลทักษิณนะคะค่ะอาจารย์คะช่วยบอกให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนิดนึงนะคะเราจะเคยได้ยินได้ฟังถึงในภาพยนตร์นะคะอย่างเช่นการศึกสงครามก็จะมีการกราบขอพระสยามเทวาธิราชช่วยคุ้มครองอะไรเงี้ยนะคะองค์จริงของพระองค์ท่านมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
ตามที่เราอ่านจากประวัตินะคะก็บอกว่าพระสยามเทวาธิราชนี้เป็นรูปเทวรูปหล่อยืนทรงเครื่องกษัตริย์สวมมงกุฎพระหัตถ์ขวาถือทรงพระขันพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นจีบพระดัชนีเสมอพระอุราองค์พระสยามเทวาธิราชสถิตอยู่ในเรือนแก้วที่ทำได้ไม้จันแบบวิมานเก่งจีนแล้วก็มีคำจารึกที่เบื้องหลังเป็นอักษรจีนซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาไทยจะได้ความว่าที่สิงสถิตแห่งพระสยามเทวาธิราชพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเชื่อว่าเทวดาผู้คุ้มครองพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์จักรีตลอดจนประเทศชาติให้อยู่รอดปลอดภัยจากพยันตราต่างๆอย่างใหญ่หลวงมาทุกครั้งทุกยุคสมัยจึงได้เกิดการหล่อพระสยามเทวาธิราชขึ้นเพื่อเป็นเทพารักษ์คุ้มครองพระบรมราชวังและประเทศไทยค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการกำหนดพระราชพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชในปัจจุบันเนี่ยนะคะได้กำหนดไว้ในปฏิทินหลวงที่ดิฉันได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าในวันขึ้น1ค่ำเดือน5ตามประเพณีนิยมซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ทางจันทรคติแบบโบราณอนุวัตนะคะตามราชประเพณีที่ทำในสมัยรัชกาลที่4ที่5แล้วก็รัชกาลต่อๆมานะคะสำนักพระราชวังจะเชิญพระสยามเทวาธิราชเทวรูปพระสุรสวดีพระอิศวรพระอุมาพระนารายณ์ทรงคุดจากพระวิมานลงมาประดิษฐานที่โต๊ะสำเวยหน้าพระเจ้าที่กับเจเวตมุกรูปเจ้ากรุงพาลีจากหอแก้วพระภูมิมาประดิษฐานที่โต๊ะร่วมสำเวยด้วยนะคะส่วนเครื่องสำเวยอย่างที่อาจารย์สถาพรได้เล่าให้ฟังแล้วเนี่ยนะคะก็ตั้งโต๊ะอยู่ที่หน้าหอพระสุราลัยพิมานแล้วก็ขณะที่ทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชเนี่ยก็มีพิธีเสมอมานะคะนานมาแล้วก็มีจุดธูปเทียนแต่ว่าที่สำคัญก็คือเมื่อจบการแสดงแต่ละครั้งอาจารย์คะก็จะมีการพระราชทานรางวัลแก่ผู้แสดงด้วยก่อนที่จะเสด็จกลับใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ค่ะก็จะมีเงินพระราชทานแก่นักแสดงค่ะ
จำนวนเยอะไหมคะอาจารย์สมัยก่อนๆนั้นเยอะไหมคะอาจารย์
จำไม่ได้แล้วค่ะ
แล้วเขาจัดการเงินยังไงคะเงินพระราชทานจำนวนนี้คะอาจารย
์ก็มีให้เป็นสินน้ำใจกับนักแสดงคือทางสำนักการสังกีก็จะจัดการตามจำนวนคนที่ไปแสดง
ค่ะ
และปฏิบัติงานด้วย
ค่ะการแสดงแต่ละครั้งนานเท่าไหร่คะอาจารย์นานมากไหมคะในสมัยก่อนกับปัจจุบันเนี่ยแตกต่างกันไหมคะ
ก็ไม่แตกต่างกันนะคะเพราะว่าการแสดงนี่ก็เราจะเริ่มในช่วงแรกก็มักจะเลือกบทละครที่มีชื่อเป็นสิริมงคลอย่างเช่นสังสินชัยสังทองชัยเชษอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างวันนี้ก็แสดงเรื่องชัยเชษตอนที่พระชัยเชษเสด็จประพาสป่าค่ะ
ค่ะเห็นว่ามีตัวโนราเยอะแยะเลยนะคะอาจารย
์อ๋อนั่นเป็นละครเรื่องนะคะที่ให้ความบันเทิงก็คือเล่นเรื่องโนราค
่
ะ
ก็มีเทคนิคใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าตัวโนราเนี่ยพอไปเล่นน้ำนี่ก็จะถอดปีกถอดหาง วันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าตัวแสดงมี2ชุดชุดมีปีกมีหางกับชุดไม่มีปีกไม่มีหางใช่ไหมคะอาจารย์คะ
เพราะว่ามันถอดแล้วก็จะติดยากนะคะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็เลยจัดเป็น2ชุดนะคะตัวจำนวนเท่ากัน
เพราะฉะนั้นตัวแสดงนี่จะมากกว่าที่เป็นจริงนะ2เท่า
ค่ะก็มีตัวแสดงมากค
่ะเห็นมีกองจัดทัพด้วยอาจารย์กองทัพชุดใหญ่เลยค่ะ
ตามบทนะฮะก็คือเมื่อพระสุทนจะออกไปก็ต้องมีการยกทัพนะคะ
ค่ะ
แต่ว่าวันนี้ทราบจากผู้ที่คุมการแสดงนะคะบอกว่าไม่มีฉากบูชายัญเข้าใจว่าคงจะให้การแสดงทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิริมงคลไม่มีเรื่องของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรอย่างนี้
ค่ะก็ถือว่าดิฉันโชคดีนะคะที่ได้มีโอกาสได้ไปเห็นพิธีทั้งหมดนะคะแล้วก็ได้เห็นว่าราชประเพณีต่างๆเนี่ยนะคะทางกรมศิลปากรเนี่ยยังรักษาไว้อย่างเหนียวแน่นนะคะแล้วก็ยังมีผู้สืบทอดที่เรียกได้ว่าสืบทอดได้อย่างดีนะคะจะเห็นได้จากพิธีไหว้ครูที่จัดอยู่ด้านหน้าพระที่นั่งนะคะยังทำกันเรียกว่าครบเครื่องไหมคะอาจารย์พิธีไหว้ครูที่จัดอยู่ที่นี่นะคะ
ก็อัญเชิญศีรษะพ่อปู่มาอะไรเงี้ยนะคะก็ให้เด็กๆก็ได้ไปกราบขอพรให้การแสดงออกมาได้ดีตามที่ตั้งเจตนา
ดิฉันเชื่อว่าประชาชนไทย60ล้านคนเนี่ยนะคะมีอยู่เพียงไม่กี่คนนะคะที่ได้มีโอกาสบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชเฉพาะพระพักแต่จริงๆแล้วบางท่านอาจจะลืมไปนะคะว่าเมื่อคราวพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีนะคะในปีพุทธศักราช2525บางท่านบอกเกิดไม่ทันไม่เป็นไรนะคะดิฉันทบทวนความจำให้นะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เชิญพระสยามเทวาธิราชจากวิมานในพระที่นั่งไพศาลทักษิณมาประดิษฐานที่บุษบกมุกเด็ดพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วก็มีพระราชพิธีบวงสรวงตั้งแต่วันที่7เมษายนจนถึงวันที่21เมษายนนะคะในปีพุทธศักราช2525ซึ่งเป็นวาระที่กรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีนะคะโดยมีรองราชเลขาธิการเป็นผู้อ่านพระบรมราชโองการประกาศบูชาบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชทั้งนี้มีพระมหากรุณาพระราชดำริว่าประชาชนชาวไทยไม่เคยมีโอกาสสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราชเฉพาะพระพักจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เชิญพระสยามเทวาธิราชมาประดิษฐานที่บุษบกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททุกวันนะคะในช่วงเวลานั้นทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งนะได้เข้าไปเคารพสักการะหลายๆท่านก็คงได้มีโอกาสไปเคารพสักการะแล้วก็วันนี้ดิฉันก็มาทบทวนความทรงจำของท่านนะคะวันนี้ดิฉันได้มีโอกาสเข้าไปสักการะพร้อมๆกับคณะนาฏศิลป์คณะศิลปินนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสมาแบ่งปันเรื่องดีๆให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดดิฉันก็มองว่าพระบรมมหาราชวังทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะถือเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่เพราะว่าขณะที่เราออกมานะคะอาจารย์นักท่องเที่ยวเยอะมากๆนะคะหนึ่งแน่นไปหมดเลยนะคะแล้วก็ระยะทางเนี่ยที่เราเดินทางจากโรงละครแห่งชาติมาจนถึงพระบรมมหาราชวังแล้วก็เดินทางกลับจากพระบรมมหาราชวังไปที่โรงละครแห่งชาติเราจะเห็นรถทัวร์จอดกันเนืองแน่นนะอาจารย์แล้วก็นักท่องเที่ยวมีเยอะมากๆนะนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกมีความภาคภูมิใจว่าพระบรมมหาราชวังของเราเนี่ยมีชื่อเสียงกระจายไปทั่วโลกแต่ว่าพระราชพิธีนี้เนี่ยเป็นพิธีแรกๆที่นักท่องเที่ยวเขามองเราด้วยความงงนะอาจารย์แต่งองค์ทรงเครื่องแบบเอ๊ะมีทั้งทหารมีทั้งช้างมีทั้งอะไรเต็มไปหมดเขาทำอะไรกันมีนางละครแต่งตัวสวยสวมชฎาอะไรเงี้ยเดินกันเต็มไปหมดดิฉันก็คิดว่าถ้ามีบรรยากาศแบบนี้นะคะทุกๆปีแล้วประชาชนทราบเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะแจ้งเรื่องดีๆให้ประชาชนทราบเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราออกรายการถือเป็นปีใหม่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ป
ี
ใหม่ไทยค่ะ
ค่ะอาจารย์คะปกติปีใหม่ไทยเขามีการมอบอะไรหรืออวยพรอะไรคะเห็นอาจารย์ซื้อกระแตมาด้วย
ก็เอาดอกไม้มาให้เพื่อนให้คนที่ทำงานด้วยกัน
ค่ะที่อาจารย์เรียกกระแตมันคืออะไรคะอาจารย์คะ
ตัวปกรอบกระแต
ซึ่งคนในวังนะคะเขาทำเป็นเหมือนกับเป็นของ
ทำด้วยดอกมะลิค่ะทำเป็นรูปตัวกระแตแล้วก็เกาะอยู่บนเกล็ดไม้มันน่ารักค่ะ
น่ารักมากนี่คือของที่คนรักกันชอบกันมอบให้แก่กันในวันปีใหม่นะคะค่ะวันปีใหม่ไทยเริ่มไปแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะถึงจุดสงกรานต์แล้ว อันนั้นก็จะเป็นปีใหม่ที่รื่นเริงสนุกสนานนะคะวันนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้กราบเรียนเชิญอาจารย์สถาพรสนทองซึ่งถือเป็นปูชนียบุคคลนะคะในด้านนาฏยศิลป์และนาฏศิลป์นะคะซึ่งอาจารย์ได้ไปทำภารกิจหลายๆอย่างซึ่งคนไทยหลายคนไม่เคยได้ทำนะคะวันนี้อาจารย์มาแบ่งปันให้เราฟังแล้วเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะคะหลายคนยังไม่เกิดดิฉันก็ยังไม่เกิดนะปีที่อาจารย์เข้าไปลำในยุคแรกๆนะคะแล้วก็ถือเป็นโอกาสดีวันนี้ก็กราบขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งค่ะที่อาจารย์ได้มาเล่าเรื่องราวที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งดิฉันก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับความเพลิดเพลินถึงแม้วันนี้จะฟังดูเป็นพระราชพิธีแล้วก็เป็นพิธีการมากนะคะแต่น้อยคนนักที่ได้มีโอกาสไปสัมผัสค่ะวันนี้ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์สถาพรสนทองอ้อลืมไปนิดนึงนะคะถ้าหากว่าใครอยากจะไปพบอาจารย์เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะไปติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนศิลป์นะคะอาจารย์ถึงแม้อาจารย์จะเกษียณมาประมาณกว่า20ปีแล้วนะคะกว่า20ปีแล้วแต่อาจารย์ก็ยังสอนบรรดาลูกศิษย์อยู่นะคะก็ยังเรียกว่ารับใช้ประเทศชาติจนกว่าจะไม่ไหวนะคะอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์